Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы қатты нашарлап, өткен аптада өзінің ісімен танысуға шамасы келмегенін оның адвокаты Нұрлан Бисекеев хабарлаған еді. Енді ұлттық қауіпсіздік комитеті емханасының кардиологтары оның денсаулығын тексеріп, Мұхтар Жәкішевтің миында ісік бар екенін анықтаған. Адвокат Нұрлан Бисекеевтің айтуынша, Жәкішевтің сонымен қатар жоғары қан қысымы мен асқазан аурулары да ушығып отыр. Сондықтан адвокат Бисекеев алдағы уақытта тиісті органдарға шағым жазбақшы. Бейсенбі күні Тәжікстан және Қырғызстан президенттері Қазақстанға келеді. Жұма күні олар Жамбыл облысындағы Матыбұлақ ауданындағы ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымының шұғыл әрекет етуші ұжымдық күштерінің өзара әрекет 2009 деп аталатын кешенді оқу-жаттығуларын бақылауға қатысады. Хабарлар қарағанда оқу-жаттығулар барысында ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің басшылары өзара әрекетті танытатын бірқатар техникалық көріністерден үзінді көрсетеді. Бұл шараға Өзбекстан президенті келмейтін болды. Сондай-ақ Ресей премьер-министрі Владимир Путин де болған қатысады деп хабарланып отыр. Әскери оқу-жаттығулар 16 қазанда Жамбыл облысы Гвардейский қалашығының Матыбұлақ полигонында өтпекші. Қорғаушы ұйымдар Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісімен айналысатын кеңсесімен Қазақстанның бас прокуратурасына қайырылып, Ресей билігі экстрадициялаған қырғызстандық Абдурасул Мамарахимовты күштеп еліне қайтармауды Қазақстаннан сұрады. Сәрсенбі күні Тараз қаласында қамауда отырған Мамарахимовты Қазақстан Қырғызстанға тапсыруы мүмкін деп Мәскеудегі қорғаушы ұйым мемориал тобы алаңдап отыр. Қырғызстанның Ош облысы Нохот ауданының тұрғыны 1961 жылғы Абдул Расул Мамарахимовке 2008 жылдан бері ұлтаралық діни араздық тудырды деген айыппен іздеу жарияланған. Ол 2008 жылдың басында Ресейде нәпақа табумен жүрген. Қырғызстан билігі оның Хизб ут-Тахрир ұйымымен байланысы бар деп біледі. Пәкістанның Пешавар қаласында қуатты жарылыс орын алды, адам шығыны туралы хабар түскен жоқ. Бұл жарылыстың алдында қарулы топ шығыстағы Лахор қаласында қорғау органдарына шабуылдап, кемінде 30 адам қаза тапты. Соңғы күндері Пәкістан үкіметі Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Вазиристан аймағындағы содырларға соққы беруге дайындалып жатқанда аймақта шабуылдар көбейіп отыр. Еуропалық даму және қайта құру банкі орталық және шығыс Еуропа экономикалары алғашқы жарты жылдан кейін 6.13%-ке азайды деді. Бұл көрсеткіш осыған дейін 2009 жылға жасалған 5.12% болады деген болжамға қарағанда жоғары болып отыр. Еуропадағы даму және қайта құру банкінің алдағы айда толыққанды болып шығатын 2009 жылға арналған есебінде 3-ші 90-да аймақтағы кейбір елдер рецессиядан шығып жатыр деген позитивті өсім байқалған. Молдова астанасының орталығында орын алған граната жарылысынан 40 шақты адам жарақаты алды. Сәрсенбі күні кешкісін Кишинев алаңында қала күні мерекесіне орай өтіп жатқан концерт кезінде жарылыс болды. Дәрігерлердің айтуынша жараланғандардың бесеуі қатты күйікке шалынған. Ішкі істер министрі Виктор Катан тергеу амалдары жарылған гранатаның әскери мақсатта пайдаланылатын қару екендігін көрсетті деді. Бірақ ол жарылысты жасағандардың пиғылы әлі анықталмады деп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстандық ақпарат құралдарының жазуынша, бүгін тәжік қауіпсіздік күштері іздене түскен қарулы топ Қырғызстанның Баткен аймағына өтіп кеткен. Хабарлар қарағанда Қырғызстанның шекара сақшылары мен қаруланған 8 адамның арасында атыс болып, бірақ қарулы топ Қырғыз шекарасына кірген. Қырғызстанның қауіпсіздік күштері оларды ұстау операциясына кірісіп отыр. Еуропа одағы мен Оңтүстік Корея ұзақтан бері күтілген еуропалық экспорттаушылар үшін құны 28 миллиард доллар болатын еркін сауда келісіміне қол қойды. Бұл келісім тараптар арасында сауда тарифтерін өзгертетін болады. Еуропа одағының сауда істері бойынша комиссионері Кэтрин Эштонның айтуынша, бұл келісім экономикалық дағдарыспен күресуге көмектеседі. Ол еуропалық одақ пен үшінші ел арасындағы маңызды келіссөздер келесі жылы Еуропарламент мақұлдаған соң күшіне енеді. Қытай шілде айындағы Шыңжаң провинциясындағы ұлтаралық қақтығыс кезінде жасаған қылмыстар үшін тағы 3 адамды өлім жазасына кесті. Қытай билігі Үрімшіде 200-ге адамның өліміне келген ұйғырлар мен хансулар арасындағы ұлтаралық қақтығысқа байланысты осыған дейін 6 адамға өлім жазасы үкімін шығарған еді. Бейсенбі күні Үрімші соты 3 адамға өлім жазасын беріп, 2 жылдың ішінде ол үкім орындалуы мүмкін. Бұл көтеріліске байланысты 21 адам жауапқа тартылды. Армения мен Түркия арасындағы жаулық қарым-қатынасты тоқтатып, ондаған жылдар бойы тоқтап қалған дипломатиялық байланыстарын қайта жандандырудағы шаралардың бірі ретінде екі елдің президенті ұлттық құрамалардың футбол ойынына бірге барды. Президент Серж Сарксян мен оның түркиялық әріптесі Абдулла Гүл сәрсенбі күні Бурса қаласында түрік-армян командасының өзара ойынына жанкүйер болды. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.